Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մնաց 40 օր, Հանրապետության նախագահը ստորագրել է հունիսի 29 ընտրություններ անցկացնելու հրամանագիրը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում բանակցել է Ադրբեջանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ահազանգում է Ադրբեջանին անցած տարածքներում հայկական գերեզմանատները ոչնչացնելու մասին։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը մեր երևանյան գրասենյակի այսօրվա հյուրն էր, կլսեք մի հատված նրա հետ հարցազրույցից։ Ռուսաստանի Կազան քաղաքի ուսումնական հաստատություններից մեկում այսօր հրաձգության հետևանքով կան զոհեր եւ վիրավորներ, բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղասուլիսում հայտարարել է, թե Բաքուն կատարել է գերիների վերաբերալ բոլոր պարտավորությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նախորդին է մեկնել Բաքու, երեկ նրան ընդունել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, օրեր առաջ Լավրովը Երևանում էր։ Լավրովը Բաքվում այսօրվա ասուլիսում հույս է հայտնել, որ Հայաստանը Ադրբեջանին առաջիկայում կփոխանցի ականապատված տարածքների քարտեզները։ Հայաստանը ժամանում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Այսօր Թաթարստանի մայրաքաղաք Կազանում ահաբեկչական հարձակման է ենթարկվել թիվ 175 գիմնազիան, զինված հանցագործը առավոտյան 9:30-ին ներխուժել է շենք և կրակ է բացել, սպանվել է 8 մարդ կամ տասնյակ վիրավորներ, այդ թվում ծանր վիճակում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ցավակցություն է հայտնել այդ ողբերգության կապակցությամբ։ Թաթարստանի իշխանությունները մայիսի 12-ը ՍՔՕ օրեն հայտարարել։ Իսրայելի բանակը օթային հարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածին, այն բանից հետո, երբ պաղեստինցի զինյալները այնտեղից հրթիռակոծել են մի շարք հրեական խիտ բնակեցված թաղամասեր։ Պաղեստինի իշխանությունները հայտնել են, որ Իսրայելի գործողությունների հետևանքով զոհվել է 24 մարդ, այդ թվում 9 երեխա։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 243-ով, հասնելով 219596-ի։ կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4256-ի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կորոնավիրուսի հնդկական տարբերակին միջազգային մտահոգության աստիճան է տվել, քանի որ այդ տարբերակը դրսևորում է բարձր վարակելիություն։ Չինաստանի բնակիչների թիվը հասել է 1,411,780,000-ի, այդ մասին հայտնել է Չինաստանի ազգային վիճակագրական բյուրոն, որը ամփոփել է 7-րդ մարդահամարի տվյալները։ Բրիտանիան օրենքներ կընդունի օտար պետությունների անբարյացակամ գործունեությանը հակազդելու համար, այդ մասին այսօր խորհրդարանում հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Ցանտակույն Եղիսաբեթ երկրորդը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Եվ այսպես արդեն պաշտոնապես նշանակվեց, որ հունիսի 29 Հայաստանում կանցկացվեն արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Հանրապետության նախագահը համապատասխան հրամանագիրը ստորագրեց ազգային ժողովի լուծարումից անմիջապես հետո։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմում կրած ծանր պարտությունից հետո այս ճանապարհը ընտրվեց քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու համար, չնայած շատերն էին պահանջում, որ վարչապետը հրաժարական տա, ժամանակավոր կառավարություն ձևավորվի և ընտրություններն անցկացվեն որոշ ժամանակ անց, բայց դա արդեն կլիներ առանց ժողովրդի քվեի իշխանություն։ Արտահերտ ընտրություններին մնաց 40 օր, քարոզարշավը կմեկնարկի հունիսի 7-ից, տեսնենք թե ընտրությունների անցկացման ինչ նոր պայմաններ կան, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արդեն պաշտոնապես հունիսի 29 Հայաստանում արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն, նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է ազգային ժողովն արձակելու ընտրությունների նշանակման հրամանագիրը։ Խորհրդարանն ազատ արձակվեց նախապես ձեռքբերված պայմանավորվածությամբ բաժն 2 շաբաթվա ընթացքում վարչապետի պաշտոնում չընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին։ 7-րդ գումարման խորհրդարանը սակայն կշարունակի գործել մինչև նորի ձևավորումը։ Արդեն այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհաստատի հունիսի 29 ընկայանալիք արտահերտ ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը, այդ թվում նախընտրական քարոշչության ժամանակահատվածը կուսակցությունների դաշինքների գրանցման համար փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը։ Այս ընտրություններին քաղաքացիներն արդեն կընտրեն միայն կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին։ Ընտրական օրենսգրքից ռեյտինգային ցուցակները վերացնող օրենքն ուժի մեջ է մտել անցած ամիս։ Արտահերտ ընտրությունների դեպքում նախընտրական քարոշչության համար 12 օր է սահմանված։ Անցած շաբաթ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու նախագիծը, որոնց մեծ մասը ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ տարվանից և չեն կիրառվի առաջիկա արտահերթի ժամանակ։ Այդ փոփոխությունները մասնավորապես վերաբերում են խորհրդարանն անցնելու անցողիկ շեմի փոփոխությանը։ Կուսակցությունների համար անցողիկ շեմը 5%-ից իջեցվում է 4-ի, փոխարենը բարձրանում է դաշինքների անցողիկ շեմը, դառնալով 8-ից 10-ը, կախված այն հանգամանքից, թե քանի քաղաքական ուժից է կազմված դաշինքը։ Թե ինչու որոշվեց, որ այս փոփոխությունը ուժի մեջ կմտնի առաջիկա ընտրություններից հետո, օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներից իշխող ուժի պատգամավոր Համազասպ Դանիելյանը բացատրում է, բացի մի շարք հանգամանքներից հաշվի են առել նաև այն, որ փոփոխությունը քաղաքականացվելու էր այն ուժերի կողմից, որոնք դաշինքով են պատրաստվում մասնակցել ընտրություններին։
Մենք ինչու սպասեցինք մինչև անցած շաբաթ, երբ որ ընդունվեց այդ փաթեթը, որովհետև մենք մինչև վերջի պահ մենք հույս ունենք, որ հստակ կլինի նախագահի դիրքորոշումը, նախապես թե արդյոք բյուջեից որևէ մեկի հետ վերապահում ունի, որպեսզի իմանայինք, որ այսինքն կանխենք այնպիսի իրավիճակ, որի պայմաններում այդ նախագիծը օրենքի ուժ կստանար այն պահին, երբ որ ասենք ոչ միայն ընտրություններն էին նշանակված, այլ ասենք հարուստաշավն էր մեկնարկում։
Մինչ այդ ուժի մեջ է մտել քրեական օրենսգրքում և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ նախատեսող օրինագիծը։ Նոր փոփոխությամբ տրակաշարք տալը կամ խոստանալը ծանր հանցագործություն է համարվում։ Քաղաքացուն այդ հանցանքը կատարելու դեպքում սպառնում է 3-6 տարի ժամկետով ազատազրկում։ 3 տարի ազատազրկում է սպառնում նախընտրական քարոշչություն կատարելուն, հարկադրելը կամ խոչընդոտելը, հավաք անցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելը, հավաքին մասնակցելուն հարկադրելը կամ նյութապես շահագրգռել է քարոզարշավի ժամանակաշրջանում, տեղամասային կենտրոնում կամ դրա տարածքում բռնություն գործադրելը կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը այս ընտրություններին առանձին կմասնակցի խորհրդարանական մյուս ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը, եւս հայտարարել են իրենց մասնակցության մասին կրկին առանձին։ Արտահերթին դաշինքով մասնակցելու մասին է հայտարարել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ՀՀԿ-ն։ Հանրապետական ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենի կուսակցության հետ միասին ձևավորել է «Պատիվ ունեմ» դաշինքը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայ հեղափոխական դաշնակցության և նորաստեղծ վերածնվող Հայաստանի հետ միասին Հայաստան դաշինքով է պատրաստվում մասնակցել ընտրություններին։ Դեռ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած հակը չի հայտնում մասնակցելու է ընտրություններին, թե ոչ։
Ազգային ժողովն իրավունքի ուժով արձակվել է, բայց դա չի նշանակում, որ պատգամավորները այսօր վայր են դնելու մանդատները, տուն գնան և ամեն մեկը զբաղվի իր գործով։ Նրանց պատգամավորի կարգավիճակը պահպանվելու է մինչև հաջորդ խորհրդարանի ձևավորումը։ Այս խորհրդարանը ձևավորվել էր 2018-ի գարնանը տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխության արդյունքում նույն թվականի դեկտեմբերի 9-ին կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով։ Ինչ արեց և ինչ չհասցրեց անել հեղափոխական խորհրդարանը, Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Իրավունքի ուժով երեք արձակված ազգային ժողովը ընդամենը 2.5 տարվա կյանք ունեցավ թավշյա հեղափոխությամբ և արտահերթ ընտրություններով 2018-ին ձևավորված 7-րդ գումարման խորհրդարանը 2.5 տարվա ընթացքում երկու նստաշրջան աշխատեց արտակարգ և ռազմական դրության պայմաններում։ 70%-ից ավելի ձայն ստացած իմ քայլը խմբակցությունը 88 մանդատով ձևավորեց կայուն մեծամասնություն ազգային ժողովի մոնիթորինգ ծրագրերի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանը նկատում է հանրային կարևորություն և հնչեղություն ունեցող օրինագծերի մեծամասնությունը, այդ թվում ընտրական օրենսգիրքն ու սահմանադրական մի շարք փոփոխություններ, այս իշխանությունը անցկացրել է միայնակ առանց ընդդիմության հետ կոնսենսուս ունենալու։
Մենք փորձել ենք հաշվել ու ներկայացնել այն օրենսները, որոնք այս գումարման խորհրդարանում ընդունվել են միայն մեծամասնության քննարկությամբ, դրանք գրեթե ընդունված օրենքների մոտենում են կեսին։ տանուկ ցուցանիշ եւ ամենակարևորը որ բոլոր խնդրահարույց, վիճահարույց, հանրային այսպես հետաքրքրություն եւ հանրային քննարկումներ կառուցած օրենքները ընդունվել են ելի նաեւ իմ քաղաքացիական պատգամավորների քննարկությամբ։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոանիսյանն ընդգծում է, այս խորհրդարանը հեռացավ, այդպես էլ չկատարելով իր նախընտրական բազմաթիվ խոստումներ։ Քաղաքացիական ներկայացուցիչը գլխավոր բաց թողումը համարում է այն, որ հեղափոխական խորհրդարանը քաղաքական գնահատական չտվեց նախկիններին եւ չարձանագրեց պետության զավթման փաստը։
25 տարվա ընդմիջումից հետո մոտավորապես Հայաստանը ունեցավ լեգիտիմ ընտրված խորհրդարան, որը իրոք ուներ ժողովրդի մանդատը, բայց այդուհանդերձ ցավոք սրտի այդ ստացված մանդատը շատ էֆեկտիվորեն չօգտագործվեց, որովհետև մի շարք գործողություններ, որոնք կարող էր անել այս խորհրդարանը, եւ երևի ռետրոսպեկտիվ հիմա իրանք են հասկանում, որ դա պետք է արած լինեին, իրենք չարեցին։ Այսինքն իրենք օրինակ չճանաչեցին այդուհանդերձ պետության զավթումը, իրենք տապալեցին դատական ռեֆորմը, ընդ որում սահմանադրական դատարանի ռեֆորմը, որ հենց իրենք իրենց վրա վերցրեցին իրականացնելը, դրա արդյունքում էլ ոնց որ թե այդքան լավ բան դուրս չեկավ։ Իրենք ընտրական ռեֆորմը շատ թերի իրականացրեցին եւ այլն, այսինքն այն բոլոր ռեֆորմները, որոնք որ 2 տարի առաջ որոշվեց, որ օրենսդիրը պետք է անի եւ ոչ թե գործադիրը, հենց ֆասիլիտացիան օրենսդիրը պետք է անի, այդ բոլոր ռեֆորմների առումով պրոգրեսը այդքան էլ մեծ չէր։
Ղարաբաղյան պատերազմի պարտությունից հետո Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքներում ամենացավոտ հարցերից մեկը հայկական հուշարձանների ճակատագիրն է, դեռ սառեցված հակամարտության ժամանակ ջուղայի հայկական գերեզմանատան խաչքարերի փշուր-փշուր ոչնչացումը Ադրբեջանի քաղաքականության ցայտուն օրինակներից է։ Հիմա որքան էլ խոստումներ են տրվել, որքան էլ Ադրբեջանի հանձնառությունների մասին է խոսվում, հայկական հուշարձանների պահպանությունը շատ դժվարին է լինելու։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ահազանգում է, որ կորցրած տարածքներում հայկական գերեզմանոցները ոչնչացվում են։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը ոչնչացնում է գրաված տարածքներում հայկական գերեզմաններն ու գերեզմանաքարերը, օգտագործելով որպես շինանյութ այդ թվում ճանապարհների կառուցման նպատակով, այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Ըստ նախարարի տեղեկությունների, գերեզմանաքարերը օգտագործվում են դեպի Շուշի ճանապարհի կառուցման համար։
Քարերը գողանում են կամ պարզապես ոչնչացնում են եւ ըստ ներտվյալների օգտագործում են այդ ջարդված քարերը ըստ ճանապարհների կառուցման հիմքերի համար։ Առավել ևս դա ակնհայտ է ըստ մեր տվյալների, ըստ որոշ տեղեկությունների ադրուցի շրջան, որտեղ մասսայաբար ոչնչացվում են գյուղերում գերեզմանատները եւ այդ քարերը օգտագործում են, տապանները օգտագործվում են ճանապարհաշինության մեջ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան բարբարոսություն։ Վաղը, որ ինչ-որ մեկը գնաց այնտեղ, չի տեսնել ոչ մի հայկական հետք, որտեղ ոչնչացնում են իսպարձևով քաղաքականություն, որին նրանք մասնակիտացել էին տարիներ շարունակ։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ևս ահազանգում է, Ադրբեջանը շարունակում է վանդալիզմի իր քաղաքականությունը։
Դեռևս պատերազմի ընթացքում եւ անմիջապես պատերազմի հաջորդ ժամանակաշրջանում մենք հավաքագրել ենք այդ տեսանյութերը, այն ժամանակ դեռևս ուղղակի ոչնչացվում էին կամ անարգանքի դրսևորումներ էին հայկական գերեզմանների նկատմամբ։ Հիմա համացանցում տարածվող տեսանյութերում երևում է կամ լուսանկարներում երևում է, որ նախ մի քանի համայնքներում, ինչպիսին օրինակ մեծ թաղերի գերեզմանատունն է, որը ամբողջությամբ սրբված է եւ ճանապարհ է կառուցում այդ տեղանքում, մի շարք այլ համայնքներում երևում է բարբարոսությունները գերեզմանատների նկատմամբ, և գերեզմանաքարերը օգտագործում են որպես շինանյութ ճանապարհներ կառուցելու համար։ Որևէ այլ մեկնաբանություն, քան բարբարոսություն, այս ամենին դա չեմ կարող։
Գեղամ Ստեփանյանն ընդգծում է, միջազգային մարդասիրական իրավունքի սովորութային նորմերով սահմանվում է, որ հակամարտող կողմերը պետք է հարգանք ցուցաբերեն իրենց վերահսկողության տակ հայտնված գերեզմանների նկատմամբ, պետք է տարբերակիչ նշաններով առանձնացնեն գերեզմանավայրերն ու ապահովեն դրանց պահպանումը։
Հատորեն Ադրբեջանը հաղթում է ոչ միայն այս նորմերը, այլ նաև պետք է նշեմ, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածով յուրաքանչյուր մարդ ուղղված է անձնական և ազգական կյանքի անձեռնմխելիության և հարգման իրավունքով, հաստորեն ոչնչացնելով այդ մարդկանց գերեզմանները, որոնց հարազատներն այսօր Արցախում են կամ տեղահանվել են և վնասում են Հայաստանի Հանրապետությունում, խախտում են նաև այդ անձանց ընտանեկան կյանքի և իրենց հարազատների հիշողությունը պահելու իրավունքը։
Ադրբեջանը առայժմ չի արձագանքել հայկական կողմի այս մեղադրանքներին։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հաճախ է խոսվում Սյունիքի անվտանգության մասին, և ամենաակտիվներից մեկը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն է, նա այսօր Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցների շարքի հյուրն է։ Ընդհանրապես պարզ է, որ պարտության հետևանքով սահմանների կտրուկ փոփոխություններից հետո Սյունիքում անվտանգության խնդիրներ են առաջացել, սակայն նաև պարզ է, որ հայկական բանակի ծանր պարտությունից հետո երկրորդ բանակը չկա, որ անմիջապես կանգնի Մեղրից մինչև Վարդենիս նոր սահմանին և անվտանգություն ապահովի։ Սյունիքի անվտանգություն ապահովելու թե մտահոգություններում կամ քաղաքական նպատակներով շահարկումներում կամ կենցաղային մակարդակում շատ-շատերը գրեթե ամեն օր են խոսում։ ՄԻՊ-ը այդ հարցերը դիտարկում է մարդու իրավունքները խախտելու տեսանկյունից։ Խորհրդարանի վերջին նիստերից մեկում, երբ նրա հասցեին քննադատություն էր հնչել, Արմեն Թաթոյանը վիրավորվել էր այդ միջադեպին, ինչպես նաև Սյունիքի խնդրին այսօր նա անդրադարձել է Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցում։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Օրինակ, երբ պատգամավորին ասում եք, բա դուք ինչու Սյունիք չեք գնում, դա անդիմադիր գործ չի,
կերտվածք չէ։ Ոնց թե անդիմադիր գործ չի, կերտվածք, այդ նույն հաջողության մարդու իրավունքների պաշտպանի առաջ ցանկացած գործ անդիմադիր գործ չի, կերտվածք, սա ի՞նչ մտածելակերպ է։ Բա մի հատ, որովհետև տեսական մակարդակում է տիրապետում,
տեսական մակարդակում է, մեզնից ոմանք գնացել են Սյունիք, և ձեր գնահատականը, որ դուք շահարկում եք, ասում եք, ինչու հենց դու Սյունիք չես գնացել, դա ինքնին արդեն քաղաքական օպոնենտի կեցվածք է։
Ի՞նչն եմ շահարկում։ Ես ասում, հարգելի պատգամավոր, եկեք գնանք Սյունիք, մարդու իրավունքների խնդիրները այնտեղ այնպես են, այնպիսին են, որ դու տեսական չես կարող տիրապետել ու պաշտպանել մարդու իրավունքները։ Գնանք հասկանան, կոնկրետ օրինակներ եմ բերում, ասում եմ, մարդիկ գնում են հողը մշակում են, կրակոցներին արձակվում այդ ընթացքում, կադաստրային վկայականով զրկվել են տնից, տեղից, ամեն ինչով, ասում, այդ մարդիկ իրավունքների պաշտպանության կարիք ունենք, եկեք գնանք, որ ձեր գնահատականները տեսնեմ այդ դեպքում ոնց է լինելու, ոչ թե տեսական մակարդակում։
Ձեզ քննադատեցին նոյեմբերի 9-ի գիշերվա իրադարձությունների ձեր գնահատականների վերաբերյալ, ըստ իմ քայլի պատգամավորի, այսպիսի գնահատականը ոչ թե զսպում է, այլ արդարացնում, որովհետև եթե դուք ասում եք տեղեկատվական վակուումի հետևանք է այս ամեն ինչը, ասենք թեր ինֆորմացված լինելու զգացում ունենալու դեպքում, մի ուրիշը վաղը կարող է էլի երկաթե ձողը վերցնել, գնալ կառավարություն և ասել, խնդրեմ, պաշտպանը ասում էր, չէ,
շատ ներողություն, հետո է արդարացնում բռնությունը, բա օրինակ ինչպես բացատրենք հանրապետության հրապարակում ամենամեծ էկրանին բռնության կոչերով, սպառնալիքներով սպանության տեսանյութի տարածումը, ինչպես բացատրենք կառավարող խմբակցության անունից ելույթ ունեցող պատգամավորը կբացատրի ազգային ժողովի փոխնախագահի էջում հայույանքներով, սպառնալիքներով տեսանյութերի տարածումը,
մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Այնուամենայնիվ դուք իրավապաշտպան եք, դուք գրեիք, որ այս հարցակումը դատապարտելի է և վերջ,
բայց գրել են, որ դատապարտելի է,
բայց չի նշանակում, սա սրա հետևանքներ նրանցում առաջացնել,
պետությունը դրա համար, պետությունը պետք է կանխատեսեր դա։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Բաքվում համատեղ ասուլիս է տվել ադրբեջանցի իր գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Վերջինս ասել է, թե ադրբեջանական տարածքները վերադարձնելուց հետո արդեն կարելի է խոսել Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու հնարավորության մասին։ Սերգեյ Լավրովն էլ հույս է հայտնել, որ կարող են նախանշել կոնկրետ քայլեր տեղում առաջացած խնդիրները լուծելու համար, հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Լավրովը երեք հանդիպել էր ադրբեջանի նախագահին, մայիսի սկզբին Երևանում բանակցել էր Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Բաքվում կայացած հանդիպումների մասին լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Как минимум есть очень конкретные маршруты, по которым есть общее понимание, что они являются.
Կողմերը ունեն ընդհանուր մոտեցում, որ կան երթուղիներ, որոնց շուրջ ամենից դյուրինն է պայմանավորվել եւ առաջիկայում մենք սպասում ենք հայկական կողմի պատասխանին։
Мы ждём в ближайшее время подтверждение от армянской стороны их позиции по данному вопросу.
Այսօր Բաքվում պատասխանելով, թե երբ են սկսվելու տրանսպորտային միջանցքի կառուցման աշխատանքները եւ ինչ երթուղիների մասին է խոսքը, հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովը, սակայն ընդգծել է, թե
если ещё не решено как всё это делать, по каким маршрутам, то
Եթե չկա դեռ համաձայնություն երթուղիների շուրջ, դժվար է խոսել ժամկետների մասին։ Այդ հարցը պետք է կարգավորվեն հաշվի առնելով բոլոր կողմերի շահերը, այդ թվում տարածաշրջանի երկրների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի։
Не только Армения, Азербайджан, но и Россия, Турция, Иран.
Լավրովը Բաքու էր ժամանել 3 աշխատանքային այցով։ 3 նրան ընդունել է Ադրբեջանի նախագահը, ով Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցի օրը հարցազրույց էր տվել ադրբեջանական պետական հեռուստաընկերությանը եւ ասել, թե Զանգեզուրի միջանցքը լինելու է առաջիկայում արդեն սկսվելու են երկաթգծի կառուցման աշխատանքները եւ որ Ղարաբաղի խնդիրը վերջնականապես կարգավորված է։ Նման միավոր, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղ, Ադրբեջանում այսօր չկա, իսկ նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը միայն հայտարարություն չէր, այլ Հայաստանի կապիտուլյացիայի ակտ։ Բայրամովն էլ այսօր մամուլի ասուլիսին իր հերթին հայտարարել է, թե
Ադրբեջան վստնավիլ սվայու տերիտորիալնոյ ցելոսնոստ, Ադրբեջան վստնավիլ
Մենք համարում ենք, որ այսօր ունիկալ իրավիճակ է։ Ադրբեջանը վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, վերականգնել է իր սահմանի ավելի քան 398 կիլոմետրը։ Բաքուն այսօր պատրաստ է վերականգնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
Մենք считаем, что она уникальна тем, что мы можем говорить о возможной нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.
Լավրովը երեք ոչ Ալիևի ոչ էլ այսօր Բայրամովի հետ հանդիպմանը ու համատեղ ասուլիսին ԵԱՀԿ Մինսկի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական քաղաքական կարգավորման մասին չի խոսել, բայց օրինակ ակնարկել էր, որ պետք է կարգավորել հետ պատերազմյան բոլոր հումանիտար հարցերը, այդ թվում ռազմագերիների վերադարձը։ Ընդ որում, թե Ալիևի հետ, թե Բայրամովի հետ հանդիպմանը Լավրովն օգտագործել է ռազմագերիներ բառը, իսկ Բայրամովն այսօր ասում էր համատեղ ասուլիսին, թե Ադրբեջանում լավ պայմաններում անազատության մեջ պահվող հայերը հանցագործներ են, ում Ադրբեջանը պատրաստվում է դատել։ Լավրովի այցի շրջանակներում կայացած բանակցությունների հիմնական հարցը տրանսպորտային ուղիների հարցն էր, որոնց շուրջ, ինչպես երևում է հայտարարություններից, Բաքուն և Մոսկվան չեն եկել համաձայնության։ Հիշեցնեմ, Ալիևը 3 հայտարարել էր, թե երկաթուղու կառուցման հարցը նախ եւ առաջ քննարկում է ռուսական կողմի հետ, քանի որ հայկական երկաթգիծը պատկանում է Ռուսաստանի։ Իդեպ, Ալիևը հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան խնդիրը թե ռազմիդաշտում, թե դիվանագիտական հարթակում կարգավորել է միայնակ, իսկ Լավրովին ընդունելիս էլ ընդգծել էր, թե ռուս խաղապահները գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում եւ Բաքուն ակնկալում է Ռուսաստանի աջակցությունը։
Այսօր Ռուսաստանի Կազան քաղաքի ուսումնական հաստատություններից մեկում հրաձգությունը տեղի ունեցել լրատվամիջոցները հաղորդում են 8-ից 13 զոհի մասին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին։ Կազանի միջադեպի մասին լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Արնվազան 8 մարդ է սպանվել այսօր Կազանի գիմնազիաներից մեկում տեղի ունեցած հրաձգության ու պայթյունների հետևանքով, զոհերից 7-ը երեխաներ են։ Արյունալի ողբերգության շարժարիտներն ու մանրամասները առայժմ հստակ չեն, տեղից ստացվում են հակասական տեղեկություններ։ Թաթարստանի նախագահը մասնավորապես հայտարարել է, թե դեպքի վայրում ձերբակալվել է հարձակման հեղինակը, 19-ամյա մի երիտասարդ, որի մոտ եղել է գրանցված զենք։ Առայժմ հստակ չի, արդյոք նա ունեցել է հանցակիցներ, թե ոչ, գործի են դրվել բոլոր ուժերը, իրականացվում են քնչական գործողություններ, հայտարարել է Թաթարստանի նախագահական նստավայրը։ Ռուսական լրատվամիջոցները մինչդեռ հողմանելով իրենց աղբյուրներին ավելի վաղ հաղորդել էին, թե հարձակվողները եղել են առնվազն 2-ը և որ նրանցից մեկը սպանվել է դեպքի վայրում։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, այս տեղեկությունը չեն հաստատում։ Ականատեսներն իրենց հերթին պնդում են, կրակոցներից բացի հնչել են նաև պայթյուններ, ընդ որում մի քանիսը։ Չորս ռումբ պայթեց, բոլոր դռները կոտրվեցին, երեխաներից 3-ը պատուհանից էին ուզում ցածնետվել, հետո ոստիկանները եկան ու մեզ դուրս բերեցին։ Ազատություն ռադիոկանի թաթարական ծառայությանն ասել է դպրոցի աշակերտուհիներից մեկը։ Վերջին տվյալներով վիրավորների թիվը հասնում է 2 տասնյակի, մեծ մասը երեխաներ են, ոմանք հրազենային վնասվածքներ են ստացել, 6-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Դեպքից մի քանի ժամ անց իրավապահները հաղորդեցին, թե հարձակվողը եղել է նույն գիմնազիայի նախկին աշակերտ Իլնաս Գալավիևը, թե ինչու են դպրոցն ավարտելուց 4 տարի անց վերադարձել, այն էլ զենքով, առայժմ հստակ չէ, նշանակվել է հոգեբանական համալիր փորձաքննություն։ Վերջին անգամ զենքի գործադրմամբ նման միջադեպ ռուսական դպրոցներում տեղի էր ունեցել 2 տարի առաջ, երբ Ամուրի մարզի քոլեջներից մեկի աշակերտը կրակ էր բացել, որ սորդական հրացանից զոհվել էր 1 մարդ, եւս 3-ը վիրավորվել էին։ Այսօրվա հերթական միջադեպը ստիպել է իշխանություններին քննարկել զենքի տրամադրման ու պահման կանոնները, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արդեն իսկ հանձնարարել է վերանայել այս ուղղությամբ օրենսդրությունը։ Տեղական լրատվամիջոցներն իրենց հերթին հարց են բարձրացնում դպրոցների անվտանգության և պատշաճ հսկողության վերաբերյալ, երկրով մեկ ձեռնարկվել են անվտանգության հավելյալ միջոցառումներ, վաղը Թաթարստանում սկսող է հայտարարված։
Վերջին օրերին արևելյան Երուսաղեմում բախումներ են տեղի ունենում Իսրայելի ոստիկանության և պաղեստինցիների միջև։ Լարված իրավիճակը հանգեցրեց Իսրայելի բանակի և Համաս զինված խմբավորման միջև ռազմական արճակատման։ Անցած գիշերը հրթիռակոծվել են Իսրայելի տարածքն ու պաղեստինյան Գազայի հատվածը, Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկու 200 հրթիռ Իսրայելի ուղությամբ առնվազն 130 խոցված պաղեստինյան թիրախ Գազայում, այսպես կարելի է ամփոփել իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության գոտում անցած գիշեր ծավալված իրադարձությունները։ Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժումը իսրայելի տարածքը սկսեց ռմբակոծել 3-3-ին, այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Երուսաղեմը չկատարեց խմբավորման առաջքաշած վերջնագիրը, դուրս բերել բոլոր ոստիկանական ուժերը մահմեդականների սրբավայրերից մեկը համարվող Երուսաղեմի Ալաքսայի մսկիթին հարող տարածքից։ Նախ Համասը մի քանի հրթիռ արձակեց Երուսաղեմի ուղությամբ առաջին անգամ 2014 թվականից ի վեր գիշերն ու վաղ առավոտյան։ Համասի կողմից հասցված հարվածների հիմնական թիրախները դարձան Իսրայելի հարավում գտնվող բնակավայրերը, նախ եւ առաջ Աշկելոն քաղաքը։ Սկզբում պայթյունի ձայն լսվեց, ապա միացավ տագնապի ազդանշանը, ծխի հոտ էր զգացվում, ամենուրեք ապակուպ շուրներ էին, բոլոր բնակիչները դուրս վազեցին, քիչ անց ժամանեց ոստիկանությունը և սկսեց աշխատել առավոտյան հրթիռակոծության մանրամասներն էր ներկայացնում Աշկելոնի բնակիչ Վիկտոր Վազյանը։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն հրթիռակոծության հետևանքով 6 իսրայելցի է վիրավորվել, բնակելի 1 շենք վնասվել է։ Իսրայելի զինված ուժերը, սակայն, հայտարարում են, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության համակարգն, այսպես կոչված երկաթե գմբեթը, կարողացել է ոչնչացնել Համասի կողմից արձակված հրթիռների մեծ մասը։ Իսրայելական բանակը ողջ գիշերվա ընթացքում պատասխան հարվածներ էր հասցնում, որոնց հետևանքով առնվազն 20 պաղեստինցի է զոհվել, այդ թվում Համասի հրամանատարներից մեկը։ Զոհերի մեծ մասը, սակայն, տեղացիների պնդմամբ խաղաղ բնակիչներ են։
Հարվածել են շենքի ետնամասին, այնտեղ բնակվող կանանցից մեկն է զոհվել իր որդու հետ, զոհվել է նաև վերին հարկի բնակիչներից մեկը, Ռոյտերսի թղթակցի հետ զրույցում նշում էր գազայի բնակիչներից մեկը։ Շուտով սակայն գազայի բնակիչները կարող են զրկվել արևմտյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ շփվելու հնարավորությունից։ Այսօր առավոտյան իսրայելի իշխանությունները հայտարարեցին, որ օտարերկրյա լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մուտքը գազայի հատված անորոշ շամկետով արգելափակվում է։ Դիտորդներից շատերի կարծիքով այդ քայլը վկայում է իսրայելական նոր հարվածների անխուսափելիության մասին։ Հիշեցնեմ, իրավիճակը իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության գոտում կտրուկ կերպով սրվեց այն բանից հետո, երբ մահմեդականների համար սրբազան Ռամադան ամսվա ընթացքում իսրայելի ոստիկանությունը սահմանափակեց պաղեստինցի հավատացյալների մուտքը Ալ-Ակսա մսգիթ։ Դրան զուգահեռ մեկնարկեց մի շարք արաբական ընտանիքների վտարումը արևելյան Երուսաղեմում գտնվող իրենց տներից, ինչը պաղեստինի իշխանությունների համոզմամբ քաղաքի ժողովրդագրական պատկերի փոփոխությանն ուղղված հերթական քայլն է իսրայելցիների կողմից։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7:00-ին։